Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева, нашы сённяшнія тэмы.
Серыя тэрактаў прагрымела ў Парыжы.
Калі ЕС адменіць візы для украінцаў.
Важливо це для того, щоб продемонструвати, що Україна є європейською державою, а не дрімучим совком, в якому пахне русським міром.
Ці ударить новий декрет об укладах по кишені білорусов.
Любое новшество на финансовом рынке, оно, безусловно, всегда воспринимается критично. Скорее всего, на первом этапе определенная часть людей вклады будет забирать.
Про гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Увечары 13 лістапада ў Парыжы адбылася серыя тэрактаў. Па папярэдніх дадзеных, у выніку выбухаў у французскай сталіцы загінула больш за 140 чалавек, а яшчэ каля 200 з рознымі ступенямі цяжкасці шпіталізавалі медыкі. Сярод пацярпелых у парыжскіх тэрактах ёсць адзін беларус. Пра гэта ў сваім твітары паведаміла Міністэрства замежных спраў нашай краіны. Паводле дадзеных МЗС, гэтаму чалавеку цяпер аказваюць медычную дапамогу, але пагрозы яго жыцця няма. Таксама знешнепалітычнае ведамства заклікае беларускіх грамадзян, якія знаходзяцца ў Францыі, выйсці на сувязь з роднымі і блізкімі ў Беларусі. А падрабязней пра тое, хто ўзяў на сябе адказнасць за серыю выбухаў, а таксама як адрэагавалі на небяспеку з боку тэрарыстаў улады Францыі, даведаемся з нашага рэпартажу.
13 лістапада ўвечары як мінімум у 6 розных месцах французскай сталіцы былі здзейсненыя напады. Усё адбылося амаль у адзін і той жа час з розніцай у некалькі хвілінаў, што дазваляе казаць пра добра арганізаваны і скаардынаваны тэракт. Сярод пелых ёсць замежныя турысты. На некалькі гадзінаў Парыж апанавала амаль паніка.
Plusieurs ambulances. Alors, je sais pas s'il y a des blessés. Vous avez peut-être plus d'infos que moi. Je peux pas transmettre, là j'ai des policiers.
Адказнасць за гэтыя тэракты ўзяла на сябе групоўка так званай ісламскай дзяржавы, якая назвала тэракты 11 верасня для Францыі. Сведкі нападаў сцвярджаюць, што падчас тэракта ў канцэртнай залі Батаклан тэрарысты стралялі па натоўпе і крычалі «Аллах Акбар». Таксама яны крычалі, што помсцяць за Сірыю. У канцэртнай залі праходзіў выступ рок-гурта «Eagles of Death» з США, калі тэрарысты ўварваліся і захапілі закладнікаў. Частка гледачоў змагла збегчы, многія змаглі даслаць смс і паведаміць пра здарэнне ў сацыяльных сетках. Пацярпелыя заклікалі ўлады хутчэй распачаць штурм. Падчас аперацыі па вызваленні закладнікаў трое тэрарыстаў падарвалі сябе, што і прывяло да вялікай колькасці ахвяраў. Выбухі прагрымелі ў пятніцу каля стадыёна Стад де Франс, дзе праходзіў таварыскі футбольны матч паміж зборнымі Францыі і Нямеччыны. За матчам назіраў прэзідэнт Францыі Франсуа Ланд, якога тэрмінова эвакуявалі. У выніку выбухаў 3 чалавекі загінулі, сярод параненых 10 чалавек у цяжкім стане. Раніцай 14 лістапада Ланд звярнуўся да грамадзян Францыі па тэлебачанні. Ён заклікаў захоўваць мужнасць, таксама абвесціў у краіне надзвычайнае становішча і трохдзённую жалобу.
Міша компатриот, у момент, у чым экспрым,
гэта акт вайны, і за гэтым нападам стаіць тэрарыстычная армія, ісламская дзяржава, джыхадыстаў, якія выступілі супраць Францыі, супраць каштоўнасцяў, якія мы абараняем па ўсім свеце.
Мобілізуе тут ле форс пасібл.
Тым часам колькасць ахвяр у выніку серыі тэрактаў працягвае павялічвацца. Паводле некаторых дадзеных можна гаварыць як мінімум аб 140 забітых і больш чым 200 параненых. Паведамляецца таксама, што французская паліцыя ліквідавала ўсіх тэрарыстаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам пасля серыі тэрактаў у французскай сталіцы карыстальнікі Фейсбука пачалі атрымліваць паведамленні, што іх сябры знаходзяцца ў зоне бяспекі. Такую функцыю сацыяльная сетка ўвяла некалькі гадоў таму, а яе актыўнае выкарыстанне пачалося сёлета пасля землятрусу ў Непале. Дадатак аўтаматычна стварае апытанні для ўсіх, хто можа быць у раёне катастрофы, і прапануе паведаміць сябрам пра свой стан. Стваральнікі Фейсбука прыдумалі такі дадатак пасля цунамі ў Японіі, калі з'явілася патрэба дапамагчы грамадству падчас стыхійных бедстваў і катастрофаў.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
У сераду 11 лістапада Александр Лукашенко подписал декрет номер 7 об укладах. Сутность его у тым, что теперь укладчики пачнуть платить подоходный податок с доходу с депозитов.
Подобные сборы есть и у інших краинах. Например, у России величиня такого податку часами достигает 35%, у залежности от разных факторов.
Доход по депозитах у Польши приравнивается до агульных доходов громадянина и сумуется с ими. Тому там платить за банковские проценты по ставце подоходного податку. Але в среднем ставка складывается 19%.
Самый низкий сярод наших суседзяў падатак з доходу па укладах у Латвіі. Ён там роўны 10%.
А пра тое, як будзе функцыянаваць новы збор у нашай краіне, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Каля 80% рублёвых і 60% валютных дэпазітаў размешчаны ў беларускіх банках на кароткі тэрмін да года. Ці зменіць новы дэкрэт нумар 7 гэтую прапорцыю? Пакуль кіраўніцтва Нацбанка тлумачыла журналістам падрабязнасці ўвядзення новага дэкрэту нумар 7 на падатак на депозиты, банки додавали у систему новые депозитные продукты. Вось, до прикладу, Беларусьбанк увел новый уклад «Классик» безотзывный. У рублях по 30%, у валюте по 5%. Безотзывный депозит означает, что тягом вызначенного термина клиент не может забрать свои гроши. Хоть первый наместник старшини правления Нацбанка Тарас Надольный робить оговорку, забрать гроши можно дотерминово у выключенных ситуациях.
Декрет дает право банкам определять решение самостоятельно, закреплять это в договоре при необходимости. Но, как я уже говорил, эти случаи, они скорее будут крайним-крайним исключением. Но я допускаю, может быть, какие-то там трагические обстоятельства в жизни семьи, и нужны срочно деньги. Вот при предъявлении, может быть, каких-то удостоверяющих документов банк, я думаю, что может пойти на то, чтобы досрочно вернуть. Но это не будет носить системный характер.
Застанутся у Беларуси и кредиты отзывные, те короткотерминовые, и на их потребно будет платить податок у 13%. До того же процентные ставки по короткотерминовым депозитам будут на 3-5% нижейшие, чем безотзывные. У нас банк кажет, что податкам будут обкладаться миновито проценты. Никуда ходить и платить податок не треба. Банк сам сделает необходимое отличение. Причем по валютных укладах платить податок треба будет у рублях. Вот что кажет наместница министра по податках и сборах Светлана Шевченко.
Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу национального банка на дату их получения в белорусские рубли. Налог считается по ставке 13% и уплачивается в белорусских рублях.
Нацбанк каже, что по старых депозитах ничего не изменится, податку на их налічваться не будет. Але вось пролонговать депозиты можно будет только на умовах декрета, то бок с податком. А вось у Белагропромбанку нават кажут, что по-першее застаются только те уклады, які отповедают речаисности декрета номер 7, а по-другое ставки по старых депозитах у их снизятся у однобаковом парадку.
Пока еще у нас нету никаких новых условий по складам. То есть у нас действуют вклады, которые и были, которые и подходят под эти условия. Они остались. А некоторые вклады пока убрали. Белорусские рубли на сегодняшний день 26% есть вклады на месяц. С завтрашнего дня ставки у нас будут уже 25.
Пакуль у банках Еўрарадыё не зауважыла асаблівай актыўнасці беларусаў. Ляказ няма чэргаў з жадаючых, што б там не было, зняць свае грошы. Нацбанк жа на першых этапах чакае наплыву кліентаў у банкі за дэпазітамі. Пра гэта кажа прадстаўнік Нацбанка Тарас Надольны.
Безусловна, любое новшество на фінансавым рынкі, оно, безусловна, всегда воспринимается критично. Скорее всего, на первом этапе по определенной части людей вклады будет забирать. Сегодня, собственно говоря, с точки зрения ликвидности банковской системы проблем особых нет. Мы с банками встречались. Наши условия: хочет человек забрать вклад, пожалуйста, безоговорочно, надо отдать, никаких проблем нет.
Але з іншага боку Нацбанк разлічвае, што з цягам часу людзі пойдуць у доўгія грошы. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, не за ўсе дэпазіты беларусам прыйдзецца плаціць новы падатак.
Так, за старыя ўклады, якія жыхары краіны прынеслі ў банкі яшчэ да ўведзення дэкрэта нумар 7, плаціць збор не трэба. Пры гэтым такі дэпазіт можна будзе яшчэ і папаўняць.
А вось пралангаваць раней заключаныя дамовы на ўклады цяпер няма магчымасці. Па словах намесніка старшыні Нацбанка Тараса Надольнага, падоўжыць старыя дэпазіты нельга. Усе яны будуць перааформлены на новых умовах паводле дэкрэта аб укладах.
Еўразум. Еўразум. Главная информационная программа Еврорадио.
У понеделок з офіційним візитом Україну наведала керівниця європейської дипломатії Федерика Могерині. Чиновниця зустрілася з президентом, прем'єром, міністром заміжних справ, а так само со спікером українського парламенту. По словах Могерині, ситуація в Україні залишається одною з самых важных для Європейського Союзу. Тому у ближайшие тижні відбудеться ще некілька візитів представників ЄС в Україну. Дипломатка відзначила, що улади країни роблять многое, каб наблизиться до Європи і відмінити візовий бар'єр поміж ЄС і Україною. Про те, чи довго ще залишилося чекати українцям безвізового уїзду у Євросоюз, довідаємося з нашого Єврофокуса.
Верховная Рада Украины ухвалила поправки до працовного кодекса, которые забороняют все виды дискриминации на працовном месте, у том лику дискриминацию по прикмете сексуальной ориентации. Поправки стали опошним, 10-м законопроектом, который мусили принять украинские улады, каб распачать процедуру уведения безвизового режима помеж Украиной и Евросоюзом. У той же час поправки позбавляют украинских громадян право просить политичный притулок в Украинах ЕС за дискриминации при найме на працу або просовывание по службе. Таким чином Украина наближает свое законодательство до европейских стандартов, заявил Владимир Ар'єв, депутат от партии Блок Петра Порошенки.
Важливо це для того, щоб продемонструвати, що Україна є європейською державою.
Вельми важно показать, что Украина европейская країна, а не грубая советская держава, где вы еще ще можете отшивать русский дух, який охопил остатние постсоветские країни. Хоть это и складано, але Украина спробує вырваться с постсоветской рычаїсності и долучиться до европейской.
Радянської дійсності.
Нові поправки забороняють у приватності дискримінацію по прикметі кольору скури, релігійних переконань у наявності захворювання ВІЧ-СНІД. Пункт об сексуальній орієнтації викликав у многих депутатів Ради астярогі, що гетої поправки стануть кроком до легалізації однополих шлюбів в Україні. Уже після голосування спікер Ради Владимир Гройсман зробив адмислову заяву.
Я хочу еще раз подкреслить, что основными каштовностями любой краины является человек и его правы. Мы выступаем за семейные каштовности. И ни у яким разе в Украине не могут быть хоть некие однополые шлюбы. Не дай бог, каб гэта отбылося, и мы николи не будем гэтага подтрымливать.
Перед уступлением поправок у силу законопроект повинен подписать украинский президент Петр Порошенко. Не глядячи на то, что поправки супраць дискриминации – это опошняя фаза у пятигодовой працы Украины по либерализации законодавства, ни украинские, ни европейские эксперты покуль не могут с упэўненасцю сказать, чи смогла Украина выконать усе потребования Евросоюза. Однако уже в ближайший час европейцы обещают дать кончатковый отказ. Группа чиновников Евросоюза на посежении 24 листопада у Брюсселе оценить прогресс Украины во введении безвизового режима и сделать техничные высновы относно выполнения рекомендаций ЕС. Коли Евросоюз признает принятые законы отповедными по требованиям либерализации, а так само становится оценить деяния по борьбе с коррупцией, створение антикоррупционной прокуратуры и выполнение миграционных и иных потребований Украиной, то уже в середине наступного года наши полдневые соседи смогут подорожничать у Евросоюз без виз. Юлия Алексеева, служба информации. Інформації Єврорадіо.
А ми вирішили запитатися мінаку на вулицю, яку б країну яни б хотіли навідати у першу чергу, коли б не було ніяких обмежуванняў.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Коли б усе країни адмінілі візы для беларусаў, куды б вы поехали найперш?
В Америку. Голливуд посмотреть.
Думаю, в Голландию. Не знаю, просто мне нравится архитектура этой страны. Вот и все.
Я на Кубу, потому что мне там
далеко,
нравится.
Далеко, Куба, далеко, рядом.
Куба,
это говорим мы. Я вместе с ним тоже поехал.
Он бы со мной, мы с ним друзья, хорошо, он бы со мной поехал.
Я не знаю, ну такой вопрос. В Сербию, наверное.
Первое, что хочется сказать, это Запад, но, наверное, все-таки Европа. Вот Германия, я думаю, Голландия, вот эти страны. Ну, я бы вообще все посетил. Германия, мне очень нравится Германия своей дисциплинированностью. И Голландия просто нравится мне. Швеция мне нравится своим уровнем жизни, атеизмом и вообще, ну, устройством.
Испания. Праздник, наверное, круглый год. Может, и плохо, но там жизнь как бы немножко течет не в нашем направлении. У меня там просто знакомая обитает, которая, грубо говоря, переселилась пару лет назад туда. Ну, как она говорит, там уровень тоже жизни другой. Там есть элементарные сиесты, все направлено на людей, но социальная как бы помощь, развитие.
Не знаю, вообще, конечно, я хочу в дальнейшем, возможно, поехать в Америку. Честно, не знаю, мне просто нравится. Может быть, вообще хотела бы в Нью-Йорке остаться, но там жить.
Это были ваши слова.
Евроновины на хвалях Еврорадио. Серия терактов у Парижа 120 человек загинули. Колькость ахвяра у терактов у Парижа 13 листопада узросла по меньшей мере до 120 человек. Усягу были атакованы 6 месяцев. Наибольш людей были забиты у концертной зале Батаклан у центре Парижа под час концерта. Как минимум 100 человек. Некольки молодых мужчин без масок захопили людей у закладники и после этого почали забивать. Полиция узяла залу штурмом. Поведомлялося, что трое узброенных людей были забитые. Шмат людей загинуло у вынику выбухов каля стадиона Стад де Франс. Там отбылися 3 выбухи под час футбольного матча помеж сборными Германии и Франции. На им присутничал президент Франции Франсуа Оланд. Иншие люди загинули под час нападу на некольки ресторанов у центре города. BBC поведомляет, что были забитые 5 нападников. Президент Франции увел надзвычайное становище и зачинил межи. У Парижа вошли войски, каля 1500 человек, накированные у разные районы города. Журналист Жульен Пирс был на концерте и опынулся сярод закладников. Он расповел телеканалу CNN, что люди у черной вопроцы за автоматами увайшли и спокойно почали забивать людей. И они 3-4 разы перезаражали автоматы. Цитую, «Гэта была бойня, люди кричали, лямантавалі, и усе ляжали на подлозе, и гэта доўжылася 10 хвілін, 10 жахлівых хвілін, калі усе ляжали на подлозе, зачыняючы головы». Конец цитаты. Президент США Барак Обама сказал, что гэта спроба тэрарызаваць нявінных грамадзян. Цитую, «Мы готовы прадставіць любую дапамогу, якая спатрэбіцца ўраду і народу Францыі», заявіў ён. Премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон пообещал Франции любую поддержку. Президент России Владимир Путин так само выказал спочувание и поддержку. Франсуа Оланд заявил, что улады будут безлитостно змагаться с нападниками. Авиакомпания «Белавия» выконвае рейс 14 листопада у французскую Ниццу поводле раскладу, поведомляя Белта со спасылкой на наместника генерального директора по маркетингу и внешнеэкономичной деятельности компании Игора Чаргинца. Он потлумачил, что 14 листопада рейсов у Париж няма, и яны не были запланованы. Хоть у Франции и обвешчанное надзвычайное становище у сувязи с серией терактов, здейсненных напередодні у Париж, обмежаваний на полеты у этой краине не уводилися. Коли Франция и Евроконтроль не зробить таких заходов, полеты будут протягиваться у штатном режиме. Белорусы несут кветки до амбасады Франции. Таким чином яны ушановывают память об загинулых у серии терактов у Парижа. Коли амбасады на площади Свободы 11, у Минску люди покидают кветки и запаленные свечки. Передае Белта. Поводле звестак белорусского МЗС, у амбасаду нашей краины у Парижа не поступала информация про потерпелых белорусских громадян 14 листопада. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
На початку тыдня у СМИ з'явілася інфармацыя, што кнігу вядомага беларускага палітолага Віталя Сівіцкага «Доўгая дарога ад тыраніі» знішчыла прыватная друкарня, якая сама яе і выдала.
Дырэктар тыпаграфіі спачатку распавёў, што выдавецтва знішчыла наклад у 1000 кніг па загаду Міністэрства інфармацыі. Але праз некаторы час ён адмовіўся ад сваіх словаў і заявіў, што гэта была яго асабістая ініцыятыва.
У сваю чаргу чыноўнікі міністэрства кажуць, што ў краіне няма ніякай цэнзуры, а чытанне гэта першая пачатку. Кувая дзяржаўная задача.
А пра тое, што трэба чытаць і галоўнае за чый рахунак, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
З мэтай забеспячэння дакладнага інфармавання грамадзян аб сацыяльна-эканамічным развіцці Рэспублікі Беларусь і з пачаткам падпісной кампаніі і далей пералік газет, на якія варта падпісацца арганізацыі. Такія прапановы, ад якіх ну проста немагчыма адмовіцца, атрымліваюць арганізацыі Ленінскага раёна сталіцы. Тэкст складалі ў аддзеле эканомікі раёна адміністрацыі, а спецыяліст Ганна Кухлеўская, што рабіла рассылку, тлумачыць Еўрарадыё говорю про слово про обеспечение докладного информирования.
Вы просто, наверное, может, не поняли. Достоверное информирование вас, граждан. Мы информируем, что у нас есть такая подписка. Стоимость такая-то. При этом, учитывая, если вы будете читать данные в газетные источники, там дальше будет вас, опять же, как граждан, информировать, ну, наверное, достоверно. Но вообще у нас в Беларуси, я так понимаю, считается, что у нас все достоверное.
Высветляем, что специалист не выписывает дому у газеты, на праце и так хапае. Яно и зразумело, каб выписать на полгода усе выданні, треба 4,5 миллиона рублёў заробак звычайнага наставника у школе. Кошт одного выдання досягая маль миллиона. Папера про подписку с мэтай забеспечэння докладнага информавання грамадзян подписана намеснікам старшыні адміністрацыі Ленінскага района Валерыем Вараніцкім. У размове з Еўрарадыё спадар Вараніцкі гаворыць, што пажадана выпісваць усе пералічаныя выданні і па магчымасці ў некалькіх экземплярах.
Это общая государственная задача читать газеты. Газеты у меня настольная книга дома. И после работы приезжаю и читаю газеты. И в управлении читаю газеты.
Цікаўлюся, чым першы намеснік старшыні адміністрацыі Ленінскага района займаецца акрамя чытання газет, але чыноўнік прапануе прыйсці да яго на прыём. Як высветліла Еўрарадыё, адміністрацыя Ленінскага района Мінска выпісвае па некалькі экземпляраў не толькі Савецкай Беларусі, Рэспублікі, Звязды, але і шэраг іншых выданняў кшталту «Культуры», «Жыві як гаспадар», «Дырэктара» таксама ў некалькіх экземплярах. Фінансуецца такая падпіска, зразумела, з бюджэтных грошай. Для даведкі падпісвацца ці не падпісвацца на выданне – гэта асабістая справа кожнага чалавека ці арганізацыі, як у гэтай сітуацыі. Ніякіх нарматыўных дакументаў, што рэгулююць падпіску або прымушаюць абавязкова падпісацца на нейкія выданні, не існуе. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
А на пачатку кастрычніка Каліфарнійскі універсітэт апублікаваў даследаванні, у якіх вучоныя падлічылі, у якіх краінах свету чытаюць найбольш.
Першае месца ў рэйтынгу займае Індыя. Жыхары гэтай краіны чытаюць у сярэднім па 11 гадзінаў на тыдзень. Далей ідуць Таіланд і Кітай.
У Еўропі больш за ўсіх чытаюць чэхі. Яны сядзяць за кнігамі каля 8 гадзінаў на тыдзень. Расіяне займаюць у спісе 7-ю пазіцыю.
А вось беларусаў у першай 20-цы рэйтынгу, на жаль, не аказалася.
Европейское радио для Беларуси.
На Еврорадио новины спорту. У продаж поступили додатковые квитки на матч группового этапа Лиги чемпионов «Батэ Байер». Агулом у касы Борисова арены и Минского офиса компании «Тикет.Про» раницей 13 листопада з'явилось 700 квитков коштом 200, 250 и 400 тысяч. Их продаж почался у 10 годинов. На гэтый момент для Минской касы утворилась черга до ужинёй прикладно у 50 человек, что не поравнально меньше, чем перед матчами «Батэ Рома» або «Батэ Барселона». Квитков хапило усім, кто стоял у черзе, и они еще заставались у продажи. Нагадаю, што матч паміж Батэ і Байерам з нямецкага Леверкузена пройдзе ў Барысаве 24 лістапада. Першую гульню з немцамі барысаўчане разгромна прайгралі з лікам 1-4. Хакеісты Мінскага «Дынама» выйгралі ў Браціслаўскага «Слова» на 2-1. Чарговы матч чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі «Зубры» правялі 12 лістапада на Мінск-арэне. У вароты славакаў шайбы забілі Джонатан Чычу і Мэтт Элісон. Цяпер на рахунку «Дынама» 41 ачко пасля 29 матчаў і 9 месца ў турнірнай табліцы заходняй канферэнцыі. Чарговую гульню на Мінск-арэне мінчані правядуць 14 лістапада супраць хакеістаў Маскоўскага «Дынама», а 16 лістапада завершаць хатнюю серыю з падольскім «Віце». Футболісты маладзёжнай зборнай Беларусі саступілі аднагодкам з Нідэрланда ў гасцявым адборачным матчы да чэмпіянату Еўропы 2017. Выніковы лік 0-1. Беларусы не адседжваліся ў абароне і нярэдка пагражалі варотам гаспадароў. Але пасля вострых вылазак нашых галандцы зайгралі значна больш агрэсіўна і на 25-й хвіліне забілі гол, які ў выніку стаў пераможным. Вікторыя з мінімальным лікам дазволіла галандскай маладзёжцы замацавацца на першым месцы ў групе. Зборная Беларусі апусцілася на трэці радок і ідзе следам за турками. Замыкаюць табліцу славакі і кіпрыёты. У фінальную частку чэмпіянату Еўропы выйдуць пераможцы 9 груп. Яшчэ 2 пуцёўкі атрымаюць пераможцы стыкавых матчаў, у якіх згуляюць 4 лепшыя каманды, што занялі другія месцы. Форвард мадрыдскага Рэала і зборнай Партугаліі Крыштіану Раналду набыў прыватны самалёт за 19 мільёнаў еўра. На борце паветранага судна, якое разлічанае на 10 пасажыраў, ёсць ванная, туалеты для пасажыраў і экіпажа, гардэробная, кухня, телефон і доступ да інтэрнэта. Першы палёт на сваім самалёце Раналду здзейсніў гэтымі днямі, наведаўшы ў Лондоне прэм'еру фільма пра сваё жыццё. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
програмі «Євразум» надійшов час музичних новин. У Мінський гурт «Хурма» з нагоди свого дня народження представив новий кліп, а лідер Iron Maiden планує написати книгу про своє життя. Про це та інше у рубриці «Шоу-біз». Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колєснікова. Мінський гурт «Хурма» святкує третій день народження і представляє з гэтай нагоди новий кліп. У ім показана історія емігранта, який переживає самые розные почуття – от захоплення до ностальгії по домі. Відео знятое на пісню «Птушка» з дебютника команди «Repeat», який убачив світ у кастрычніку. Режисером, оператором і головною героїнею кліпа стала прихильниця гурта «Городенка» Дар'я Баталова, якая має свою реальну емігрантську історію. За останній час у Америку з'їхала немало моїх знайомих і сябров. Для моєго покоління Америка – це таке випробування «змогу, не змогу» і логічний відказ на фразу «час валіть». Тим не менш, у Америці все не так просто, як здається тут у Білорусі, каже Микита Найденов, лідер гурта. Поглядіть кліп можна на нашому сайті euroradio.fm. Фронтмен Iron Maiden Брус Дікінсон напише книгу про своє життя. Чекається, що мемуари вийдуть восени 2017-го, спочатку у твердій вокладці у форматі e-book і аудіокниги, а потім уже у кишенному варіанті. Брус розповів, що збирається описати у книзі свої льотні пригоди, бо, як відомо, співак з'являється ліцензованим пілотом і на гастролях гурта, звичайно, сам керує велізарним Боїнгом. Тим часом Iron Maiden планують масштабний тур у підтримку альбома «The Book of Souls», який вийшов у гэтым вересні. Падчас праці над альбомом у Бруса Дікінсона був диагнозований рак, аднак музыка розповів про гэта калегам толькі па завершэнні студыйных сесій. У травні лекары прызналі, што хвароба адступіла і цяпер Брус цалкам здаровы. Вокаліст американського гурта Limp Bizkit Фред Дерст вийшов на сцену з плакатом «Крим – гэта Росія», який йому передали з зали. Відбулося гэта на концерті у Воронежі у межах російського тура гурта під назвою «Гроші адстой». Окрім того, артист, апранутий у кофту з надписом «Раша», вивів на сцену свою жінку, яка родом з Крима. Недавно Дерст так само заявив, що жадає отримати російське громадянство і переїхати у той самий Крим. А тим часом лідер американської нью-метал-команди Корн Джонатан Дейвіс у одним зі своїх недавніх інтерв'ю признався, що його гурт більше ніколи не буде грати пісні з дебютної пластинки 94-го року. Матеріал з одноіменного диска Корн команда виконувала у межах ностальгічного тура. Дейвіс признається, що невероятно рад тому, що гетий тур скончений. «Я не буду вам хлусіть, я ненавиджу співати пісні з гетого гребаного альбома. Він вельми зморошний і гета зносить мне дах», каже музика. Поводле його слова, альбом увагнав його у жорсткую депресію. І гэта акурат тое лайно, якое трэба прыбараць далей. Цяпер жа Корн працуюць на сваім 12-м студыйнікам, які хочуць за ўсё паступіць у продаж восенню наступнага года. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
22 лістопада у сталічным клубе «Пляцоўка Хол» адбудзецца сольны канцэрт поп-гурта «Касіапея». А яшчэ праз тыдзень у Менск завітае украінскі гурт «Бумбокс». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрафоні Юлія Алексеєва з афішей ад Еўрарадыё.
Представляю, як жляцца зрителі, но ад движення внутрі телекамеры мозг упал, я пропал.
Малеся телегла.
22 лістопада у мінскім пляцоўка Хол будзе вялікі сольнік каралей цинк-попа Касіапеі. Падзея прымеркавана да прэзентацыі новага альбома «Крестік». Падтрымаюць музыкаў і адмысловыя госці, якія даведаецеся на канцэрце 22 лістопада.
Открой глаза і пасмотри, здесь нет ні счастья, ні любви, есть только свет.
27 лістопада російські панки «Наїв» презентують у Мінському Репабліку новий альбом, назва якого ще заховується у секреті. До речі, у цей день гурт означає і день народинів.
Лесом сустрел тебе, ты гуляла у хоккей, ое, только дошкой не няма, помолился шофер, не рассадала, и застался тебе, только гузик.
Наступныя святкуюць 26 гадоў на сцэне гурт «Нейрадзюбель». 28 лістапада ў «Рэпабліку» легенды айчыннага року сыграюць свае галоўныя хіты, выцягнуць шуфляды пазабытыя трэкі і выканаюць новыя песні. Дзевятага лістапада ў Мінск завітае гурт «Бумбокс», а менавіта ў клуб «Прайм Хол». Канцэрт украінцаў – гэта заўсёды лірычны настрой і драйв. Не прапусціце.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Пачуемся.
Еўразум.